Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la ilahe illa Allah.
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilahe illa Allah.
Nilqakom għar-raba' program minn din is-sensiela Islam Alum. Is-suġġett tal-lum huwa l-Koran u miegħi fl-istudju sabiex niddiskutu dan is-suġġett għandil il-Father Joseph Ellul li huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika hawnhekk fl-Università ta' Malta u wkoll lecturer fil-Kristjaneżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Nibdew bl-ewwel mistoqsija, Father Ellul, il-Koran x'inhu huwa eżattament?
Nistgħu ngħidu li l-Koran għall-Musulmani huwa l-kelma ta' Alla. Issa flima sens qed ngħidu hekk. Huwa l-kelma ta' Alla fis-sens li jitqies bħala l-aħħar rivelazzjoni perfetta, definittiva li Alla ta' lill-bniedem. Naturalment, permezz ta' Muhammed, tal-profeta tal-Islam, forma ta' ktieb. Issa għaliex qed ngħid hekk? Il għaliex il-Musulmani jemmnu li dak li għandna f'idejna aħna bħala ktieb huwa ġbija ta' dik l-iskrittura oriġinali, kelma talla, li tinsab fis-sema. U li hija miktuba hemm test fil-Koran li sejjaħlu tavla ippreservata palma għandna twavel tal-liġi ta' Mosè biex niftehmu. Issa, dina l-idea hija idea li nsibuha wkoll fit-testi rabbiniċi. Il għaliex pereżempju hemm ċerti testi rabbiniċi li jitkellmu dwar Alla li meta ħalaq id-dinja kien qiegħed iħares lejn it-Torah. U t-tora miktuba f'karattri tal-nar. Ġifieri din l-idea insibuha wkoll fit-tradizzjoni Ludija. Però intant biex nkomplu fuq is-suġġett. Dan ifisser illi l-Koran bħala l-aħħar rivelazzjoni perfetta u definittiva tal-Alla, ifisser illi dan il-ktieb issa jissupera u jwarrab kull rivelazzjoni oħra li saret qabel u warajħ nem lebda rivelazzjoni oħra. Iġbiri huwa ktieb illi meta ġimoti kollu kemmu tul il-karriera profetika ta' Muhammed, issa dan huwa l-ktieb din hija r-revelazzjoni aħarija definittiva tal-Alla lill-bniedem.
U dan allura jagħmlu ekwivalenti għall-Bibja għall-insara?
Le. Hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn illi tqabbel il-Koran mal-Bibja bħala kontenut u tagħmel paragun bejn il-Bibja u l-Koran għal dak li għandu x'jaqsam mal-post li għandu fit-tradizzjonijiet l-Isranija u Musulmana. Għaliex? Il għaliex, pereżempju, jien bħala Nisrani nara l-Bibja bħala l-kelma ta' Alla, narafa bħala kelma ispirata. Il għaliex lili il-Bibja twassalni lejn Kristu. Illi, kif naqraw anki fl-ittra lill-Lut, tajjeb, Alla fl-imoddi kellem il-missirietna diversi drabi b'diversi modi permezz tal-profeti, issa dan l-aħħar kellimna permezz ta' Ġesu Kristu. Issa, jekk irridu nitkellmu dwar il-Qur'an, irridu nitkellmu fuqu, nistgħu ngħidu parallel ma' dan li għandi kif fatt. Il għaliex fil-waqt li aħna nemnu li Sidna Ġesu Kristu huwa l-kelma ta' Alla, l-verb ta' Alla li sar bniedem, għall-Musulmani il-Koran hija l-kelma ta' Alla illi ġiet rivelata bħala ktieb. Il-kelma ta' Alla li saret ktieb. Allura dwar dak li għandu x'jaqsam ma' kontenut, jien nista' nagħmel paraguni u ngħid pereżempju fil-Bibja nsibu hekk u fil-Koran nsibu hekk. Però il-pożizzjoni li tgawdi l-Bibja fil-ħdan it-tradizzjoni Nisranija hija differenti mill-pożizzjoni li gawdi l-Koran. jekkan namlu biex najdu hekk analogija bejn iż-żewġ tradizzjoni dwar dak li għandu x'jaqsam mal-istatus tal-iskrittura, nistgħu ngħidu illi l-Koran huwa l-Musulmani dak li Ġesu Kristu huwa għall-Insara.
Issa dan il-Koran kif jinqasam eżattament?
Irridu niftakru illi l-Koran huwa mhux biss jrid jittieħed fis-sens letterarju ma anke fis-sens liturġiku. Illa mhuwiex biss ktieb illi jinqara, imma huwa ktieb illi huwa parti ħajja ħafna mill-liturġija Musulmana. Issa nieħdu l-ewwel net mill-lat letterarju. Mill-lat letterarju issa ngħidu illi l-Koran huwa ktieb magħmul minn 114 il-kapitlu. U naturalment dawn kull kapitlu ma maqsum f'vrus. Issa għandek l-ewwel kapitlu li sejjaħ il-Fatiħa, għandek seba' vrus. Mbagħad mit-tieni kapitlu l-quddiem il-vrus jibdew jinżlu fin-numru, jiġifieri t-tieni kapitlu huwa l-iktar wieħed li fih vrus. Meta naslu għall-aħħar kapitli għandek l-inqas numru ta' vrus. Tajjeb, ġieli naslu anki għall-erba' vrus biss f'kull kapitlu. Issa il-kapitli jissejħu sura u l-vrus jissejħu għajja. Barra minn hekk irridu ngħidu wkoll illi bħala test tal-Koran huwa mibni b'mod u maniera illi anki l-mod kif jiġi rreċitat għandek qisu ċertu rima għaddejja il-ħin kollu fil-ktieb. Rigward il-lat liturġiku, la darba il-Koran jintuża anki għall-lat pubbliku ta' qima, fil-moskeja, mod speċjali nhar ta' ġimgħa, mod speċjali anki fix-xahar ta' Ramadan, fejn isiru anki reċita tal-Koran fil-għaxija fil-moskej. Allura nistgħu ngħidu li għandu diversi taqsimiet, pereżempju, waħda mit-taqsimiet prinċipali tal-Koran huwa dak li ngħidu aħna il-ħisb. Iġveri, il-ktib tal-Koran huwa maqsum fi 30 parti, fi 30 ħisb. Għaliex 30? Il għaliex iqassam parti għal kull ġurnata tax-xahar tar-Ramadan. Iġveri, il-Musulman juża dis-sistema biex tul ix-xahar kollu tar-Ramadan ikun jista' jaqra il-ktib kollu kemm hu. Naturalment, mbagħad għandek diviżjonijiet oħra fih dan il-ħisb. Per esempio għan il-ħrub il-ħizb li huwa kwart tal-1/30 tajjeb tal-ħizb. Mbagħad għandek ieħor ukoll taqsim oħra illi tissejjaħ il-manzil. Iġifieri l-Koran f'dan il-każ jitqassam f'seba' partijiet biex jista' jinqara tul is-seba' tiegħim tal-ġimgħa, jinqara kollu kemm hu. Issa forsi wieħed jistaqsi hawnhekk. Kif wieħed jinduna f'dan it-taqsim? Sempliċi ħafna. Jekk wieħed jieħu it-test tal-Koran bl-Arbi, ġeneralment fit-tarf tal-paġni ikun hemm ġeneralment isu kidba żgħira illi turik illi għandek hemmhekk taqsima liturġika. Pereżempju tqallef ftit paġni għandek miktub ħisb. Jiġifieri inti wasalt għal wieħed minn 30 parti tal-Koran, jew wieħed minn 7 tal-Koran, jew kwart tiegħu. Ġveri dan it-taqsim isir b'dan il-mod. U bekk nistgħu ngħidu illi l-Koran jidħol propju fil-ħajja reliġjuża u soċjali tal-Musulman.
Allahu akbar, Allahu akbar!
Minn ġimgħa l-ġimgħa qed inħarsu lejn il-qagħda tal-Iżlam f'pajjiżi differenti. Illum ser inħarsu lejn l-Iżlam f'żewġ pajjiżi differenti. L-ewwel pajjiż huwa l-Istati Uniti. Ir-reliġjoni Iżlamika hija waħda mill-aktar reliġjonijiet li qed tikber b'rata magħġla fl-Istati Uniti. Sas-sena 2010 l-popolazzjoni Musulmana fl-Istati Uniti mistennija tgħaddi lill-komunità Ludija u l-Iżlam mistenni jsir it-tieni l-akbar reliġjon wara dik Nisranija. Hemm madwar 6 miljun Amerikani li ħadnu reliġjoni Iżlamika u madwar 2000 moskeja fl-Istati Uniti. Qatt kbir ta' Musulmani Amerikani madwar 77.6% huma Musulmani Amerikani li twildu fl-Istati Uniti.
Allahu akbar, Allahu akbar!
Issa l-kontenut tiegħu jirrifletti r-rivelazzjonijiet li kellu Muhammad ix-xekk. Dana mbagħad meta bdew jinkitbu.
Ara, Nista' ngħidu illi l-Koran għadda minn diversi fażijiet biex wasal għal dak illi huwa llum. Hemm għandek l-ewwel nett il-fażi tar-rivelazzjoni stess li skont twemmi Musulman dan sar tul il-karriera profetika ta' Muhammed, illi bejn wieħed ieħor hija ta' 22 sena, jiġifieri mis-sena 610 sas-sena 632 is-sena tal-mewt tiegħu. Issa. Wis probabbli il-Qur'an biċċa l-kbira minnu diġà kien miktub sal-mewt ta' Muhammed stess. Dan għaliex Muhammed kellu wkoll diversi segretari illi kienu jisimgħu dak li qiegħed jirreċita u allura mbagħad ipoġġuh iqeduh bħala kidba. Però il-tradizzjoni Musulmana tgħidlek ukoll ili il-Koran ġie miġbur fuq biċċiet tal-ġebel, biċċiet tal-għadam tal-annimali, biċċiet tal-weraq tal-palm, però ngħidlek ukoll illi nġabar minn qlub dawk illi jemnu. Jiġifieri dan juri il-test tal-Koran, apparti li kien miktub, forsi iktar importanti minn hekk, kien memorizzat. Issa, li ġara kien dan illi mhux kulħadd kellu l-istess verżjoni forsi tal-vrus. U fil-fatt din kienet waħda mill-problemi kbar fl-ewwel snin tal-Iżlam, b'speċjali wara l-mewt tal-profeta. Tantu hekk illi jingħad illi darba minnhom lejn is-sena 644-46 xi ħaġa hekk fi żmien il-suċċessur ta' Muhammad Uthman. Waqt li t-truppi Musulmani kienu qegħdin jagħmlu gwerra ġewwa l-Armenja, inqalat tilwima kbira ħafna bejn it-truppi li ġejjin mis-Sirja u truppi li ġejjin mill-Iraq tal-Armata Musulmana stess dwar ċerti vrus tal-Koran. U il-ġenerali li kien qed imexxi din il-gwerra għarraf lill-Uthman dwarha di u għallu sma' għallu rridu nagħmlu xi ħaġa għaliex inkella dana l-ewwel ħaġa se nitilfu it-test definittiv. It-tieni nett niftakru illi dawk in-nies li memorizzaw il-ktieb ħafna minnhom diġà mietu kemm mewta naturali, kemm fuq il-kamp tal-battalja. U allura minħabba f'hekk Uthman ifforma kummissjoni biex ngħidu hekk tajb biex tiġbor flimkien u tagħti daqsxej ta' forma lit-test definittiv tal-Qur'an. Issa hawnhekk tidħol waħda mir-romol ta' Muhammed, Ħafsa. Kienet waħda mir-romol tiegħu u bint wieħed mis-suċċessuri ta' Muhammed Omar. Issa di jingħad li kellha diversi folji fejn il-Qur'an kien miktub, fil-fatt tradizzjonali titkellem dwar is-suħuf li huma folji. Dina għaddietom lil dan il-kummissjoni illi raw dak li hu miktub, semgħu l-evidenza ta' sħab il-profeta, dawk li kienu kumpanji tiegħu dejjem kienu miegħu l-iktar nies li jiftakruh mill-qedem. Semgħu anki diversi modi kif jiġi reċitati il-Qur'an u ħarġu wkoll b'ċerti direttivi, per eżempju. Waħda minnhom prinċipali kienet illi fejn fil-vrus forsi ma jaqblux f'ċerti affarijiet minħabba li għandek dialetti differenti fl-Arabja, għandu jitqies bħala dak oriġinali id-dialett illi kien jitkellem bih il-profeta, jiġifieri id-dialett tat-tribù tal-Quraysh. Issa, dan ifisser illi fi żmien Uthman beda jinġabar u kellek l-formazzjoni kważi definittiva tat-test tal-Qur'an. Però kellek problema. Il-għaliex għalla volja issa kellek il-kollezzjoni kompleta biex ngħidu hekk uffiċjali tal-Qur'an, però ma kellekx ċerti punti dak li ngħidu aħna diakritiċi u anki ma kienx hemm vokali. U din naturalment kien tfisser li min jirreċi tal-Koran jew rid ikun espert kbir fih, jew inkella faċli li wieħed jiżbalja. Il-vokalizzazzjoni tal-Koran ġiet wara għal-ħabta tas-seklu 8. Ta' minja jtawek u kol illi meta ġi format u kollezzjonat u inata l-verżjoni uffiċjali din imbagħad intbatet li diversi ċentri kbar tal-Islam ta' dak iż-żmien, per eżempju Medina, Damasku, Basra, Kufa. U f'dawn kien hemm diversi kien hemm ċerti varjazzjonijiet, per eżempju f'xi forum verbali. Però dawn baqgħu, dawn il-verżjoni baqgħu verżjonijiet uffiċjali tat-test tal-Qur'an. Fil-fatt illum il-ġurnata alla volja hemm wieħed li huwa l-iktar wieħed komuni, dak li jissejjaħ Hafs. Però hemm diversi tip ta' qari ieħor tal-Qur'an illi l-istess huwa meqjus bħala uffiċjali. Pereżempju Libja għandek test illi huwa differenti minn dak illi wieħed komuniment isib. Huwa il-qari varjat jissejjaħ ta' qalun. L-istess, għandek differenzi f'xi forum verbali tat-test. Però huma dawn kollha li huma sebab kollox uffiċjalment, huma meqjusin bħala kollha validi u kollha jistgħu jintużaw kemm għall-qari privat kif ukoll għall-liturġija ġifieri tal-pubbliku dak li jsir fil-moskej.
Allahu akbar, Allahu akbar!
Inkomplu b'feċer ieħor din id-darba dwar il-qada tal-Iżlam fl-Iran. 98% huma Musulmani Xija, 10% Musulmani Sunni. 1% tal-popolazzjoni huma Lut, Insara u oħrajn. Iran sar Repubblika Iżlamika wara r-Rivoluzzjoni tal-1979. Reliġjużi Musulmani Xija mhux eletti demokratikament kellhom il-kontroll politiku kollu u dan minkejjel il-Parlament il-President kienu eletti. Fis-snin riċenti fl-Iran kien hemm ġlida kbira bejn il-Konservattivi u Riformisti fejn il-Konservattivi użaw il-kontroll tal-membri tal-ġudikatura sabiex jikkontrollaw l-Oppożizzjoni u l-Aġenda Riformista tal-President Khatami. L-Iran jinsab ukoll fuq il-lista tal-pajjiżi tal-ġnus maquda li jappoġġjaw it-terrorizmu. Dan minħabba rabtiet minn qrib il-pajjiż għandu mal-organizzazzjoni militanti l-Iżbollah fil-Libanu.
Allahu akbar, Allahu akbar!
Issa l-Koran ukoll jipprovdi l-bażi għall-arti Iżlamika u xejn.
Sew. Issa irridu niftakru hawnhekk illi fl-Iżlam bħala tali mem assolutament lebda permess biex isiru forum u jittaqxu forum umani. Per eżempju, ma tarax statwi. Da naturalment jiġi ukoll mir-reazzjoni enormi li kellu il-profeta kontra l-paganizmu ta' Mekka. U allura daħlet fil-qalba ta' twemmi musulman. Però, dan bħalma jiġri f'kull reliġjon, is-sentiment u l-ħila tal-bniedem turiħ illi irid bil-fors jesprimi s-sentimenti reliġjużi tiegħu jew taħħa b'xi mod jew ieħor. U allura dan il-Musulmani jesprimuh l-ewwel nett permezz tal-kalligrafija. Hija arti li huma jippratikawha għall-perfezzjoni tagħha kollha. Ibdam l-ewwel nett mit-test tal-Kuran, tara anki manuskritti kbar ta' testi magħrufa anki dawk li tixtri llum il-ġurnata fil-ħwienet. Il-mod kif inhuwa qiegħed kalligrafija pulitissima fi frames isom għandek kwadru, ħafna tiżjin, per eżempju ta' forum ta' fjuri. Per eżempju anki l-Musulmani żviluppaw ħafna il-kalligrafija per eżempju x'vrus tal-Koran. Forma ta' safar, natu kas. Tajb, tika' wahda. It-tieni għandek ukoll it-tinqix fil-ġebel. Tidħol per eżempju f'palazzi kbar, f'moskej, tara t-tinqix ta' vrusħa tal-Koran fil-ġebel, jew kellha fil-ċeramika, palma għandek per eżempju l-kopla tal-blata ġewwa Ġerusalemm, palma għandek fil-moskej il-kbar ta' Isfahan ġewwa l-Persja. Għandek jiġifieri din it-tip tal-kalligrafija. U anki fil-ħajja soċjali, per eżempju, anki tidħol fl-isptarijiet. Ġeneralment fuq il-portiku tal-isptar issib xi vers tal-Qur'an illi jitkellem dwar Alla illi jagħti s-saħħa, l-fejqan. Jiġifieri il-Qur'an bħala tal jidħol anki f'din l-espressjoni artistika. Issa, naturalment, barra minn hekk għandek ukoll minn barra l-kalligrafija għandek ukoll diversi affarijiet oħra. Per eżempju, ċerti ġbija tal-Qur'an kif isibu ruħhom fl-arkitettura. Nieħu eżempju wieħed, ġbija tal-ġenna. Jekk wieħed jieħu l-ġbija tal-ġenna fil-Qur'an, l-kelma ġenna ġejja mill-kelma ġnien. U għandek l-idea ta' ġenna bħala ġnien kbir fejn għandek xmajjar dejjem għaddejjin, ħxejjex, siġar, ecc. Issa, l-arkitettura musulmana ħolqot żewġ ġawar li għadhom magħna sal-lum ispirati mill-Qur'an dwar il-ġenna. L-ewwel waħda hija Taj Mahal ġewwa l-Indja. Illi hija propju ġenna fil-minjatura. Fej għandek il-perfezzjoni arkitettonika illi tesprimi il-perfezzjoni tal-ġenna. U t-tieni waħda, iktar magħrufa għalina fil-Punent, hija l-Alhambra ta' Granada. Fej għandek il-ġonna, għandek il-funtani, għandek il-nixxijat għaddejjin. Iġifieri il-Koran mhux biss dak li għandu x'aqsam parti kalligrafika, imma anki ċerti ġbijat li wieħed isib, u mbagħad sibhom fl-arkitettura stess tal-bini.
U b'dawk il-kummenti nagħlqu programm ieħor mis-sensiela tagħna Islam għallum, għamlu appuntament ieħor miegħi flimkien ma' Father Joseph Ellul għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla nsemmilkom.
Allahu akbar, Allahu akbar.